Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Je pre mňa naozaj radosťou, že môžem dnešné ráno poslúžiť Božím slovom na tomto mieste. Bolo to niekedy v máji, sme boli na celocirkevnej konferencii a so Sámkom sme tak stali v ráde na kavičke a Sámko mi rozprával o vašej sérii, ktorú budete mať v lete, že Boh je. A ja som bol hneď nadšený touto sériou, pretože to bolo niečo, o čom som vyučoval veľa na biblickej škole v Indii a teda mám veľkú radosť, že sa môžem podeliť aj ja v tej sérii Boh je. Ale predtým, ako prejdem k Božiemu slovu, tak neviem, koľko z vás zachytili teóriu geografickej postupnosti s dominom. Neviem, či ste niekedy počuli o tejto teórii. Prvýkrát s tým prišiel Whitehead a mnohí ľudia to demonstrovali na YouTube a keby ste si pozreli napríklad Stefana Morisa, tak on v takom laboratórnom prevedení zobral takú miniatúrnu tehličku domina, ktorá mala len 5 mm a bola len 1 mm hrubá. A tá teória je vlastne o tom, že tá domino tehlička dokáže zvaliť 1,5-krát väčšiu tehličku. Čiže keď tie tehličky stále každá ďalšia je väčšia a väčšia, tak tá malilinká tehlička, ktorá má len 5 mm a 1 mm je hrubá, na 13. tehlu spôsobí to, že zvalí meter vysokú 45-kilovú tehlu. Verili by ste tomu? Malilinká tehlička, ktorá má pár gramov, na 13. krát zvalí meter vysokú 45-kilovú tehlu. A keby sme chceli výjsť von z týchto laboratórnych podmienok, tak keby sme si zobrali také obyčajné domino tehličky, ktoré majú zhruba 5 cm, tak už 18. tehlička v poradí by bola vysoká ako šikmá veža v Pize. 23. tehlička by bola vysoká ako Eiffelovka. 31. by už bola o 914 metrov vyššia ako Mount Everest. A 51. tehlička by bola taká dlhá, ako je vzdialenosť od Zeme po mesiac. Vieme si predstaviť tú geografickú, geometrickú postupnosť, ktorú táto teória predstavuje. Ja vás dnešné ráno chcem pozvať k tomu, aby sme sa zamysleli nad Bohom, ktorý je na misii. A nechcem teraz dnešné ráno hovoriť veľa o misii a o posledných končinách zeme a o nezískaných etnických skupinách. O týchto veciach som už hovoril. Ale chcem hovoriť o tom misijnom poli, ktoré Boh daroval vám. Ktoré je v tomto meste, ktoré je v tvojom susedstve, ktoré je na tvojom pracovisku. A keby sme sa tak zamysleli nad tým, aký veľký potenciál je len v tejto miestnosti. Keby každý z nás zažiaril Krista tam, kde sme, na tom svojom mieste, aký neuveriteľný dopad by to malo na našu spoločnosť, na naše mesto, na náš národ, na našu krajinu. A teda taký krátky úvod urobím k tomu Boh je. Tak ako som spomínal, bola to moja veľmi obľúbená téma na biblickej škole v Indii. A teda keď hovoríme, aký Boh je, tak je takých 5 božích atribútov alebo 5 vlastností, ktoré nám je veľmi ťažko vysvetliť a nevieme ich ani celkom pochopiť, aký Boh je. A teda veľmi pekne to apoštol Pavol povedal v 1. Korintianom 13:9-10, že lebo iba šťastí poznáme a šťastí prorokujeme, ale keď príde to, čo je dokonalé, tak to čiastočné sa pominie. A tak týchto 5 božích vlastností Boh je, sú také, ktoré nevieme veľmi dobre pochopiť a preto, aby sme neuleteli do nejakej herezy, tak ja tú vetu poviem v takých dvoch častiach, aby tie dve pravdy ako minca, ktorá má dve strany, tak by aj táto pravda nám pomohla vyvážiť. A teda tou prvou, ktorú by som začal, je Božia jednota. Božie vlastnosti nie sú rozdelené na časti, a to je tá druhá časť veci, a predsa v rôznych situáciách môžeme vidieť dôraz na rôzne atributy. Čiže Pán Boh je ako jeden celok a nič z toho nevytrča, nič nie je väčšie a menšie, ale Pán Boh je naozaj ten, ktorý je jednotný. Druhá vlastnosť Božia, ktorú nie celkom možno rozumieme, je Božia nezávislosť. A keď vám prečítam tú prvú časť tej vety, tak možno to bude znieť tak troška, že to škrie naše uši, ale Boh nás ani zvyšok stvorenia na nič nepotrebuje. A predsa my aj celé stvorenie ho môžeme oslavovať a prinášať mu radosť. Tá tretia Božia vlastnosť, ktorú nevieme pochopiť, je Božia nemennosť. Boh sa nemení vo svojej bytosti, vo svojej dokonalosti, vo svojich zámeroch, ani vo svojich prísľubeniach. A predsa môžeme vidieť Boha, ktorý zažíva rôzne emócie, ktoré mu prinášajú radosť, ktoré mu prinášajú smutok. Môžeme vidieť, že Boh je večný. Boh nemá začiatok ani koniec. Boh vidí čas, minulosť, prítomnosť a budúcnosť v úplne inej dimenzii, ako ju vidíme my. A napriek tomu vníma udalosti v čase a koná v čase. Tá piata vlastnosť je, že Boh je všade prítomný. Boh nemá veľkosť ani nejaké priestorové rozmery, nevieme ho ohraničiť, je prítomný v každom bode priestoru, ale napriek tomu predsa koná na rôznych miestach. To sú také menej pochopiteľné Božie atribúty, ktorým nie celkom chápeme, ale raz, keď budeme spolu s Pánom, tak týmto atribútom pochopíme oveľa lepšie. A potom sú mnohé ďalšie v tej systematickej teológii, ich zhruba 21, ktoré sú rozdelené do takých piatich oblastí a jedna z nich je atribúty Božieho bytia, duchovnosť, neviditeľnosť. Ďalšie sú mentálne atribúty, poznanie, múdrosť, pravdivosť, vernosť. Ďalšie sú morálne atribúty a o týchto sa viacerých už aj hovorilo v tejto letnej sérii. Dobrota, láska, milosrdenstvo, milosť, svetosť, pokoj, spravodlivosť, žiarlivosť, myslím, to bolo pred dvoma týždňami však, hnev. Atribúty Božieho zámeru, vôľa, sloboda. A potom sú to zhrňujúce atribúty, alebo také sumarizujúce atribúty. A tieto sú v každých ostatných atribútoch nejako zahrnuté. A to je Božia dokonalosť. Keď sa zamyslíme na konci tejto sérii, keď skončí, a zamyslíme sa nad tým, tak budeme premožení tým, aký je Boh dokonalý. Ako je oveľa väčší, ako sme si mysleli. Na konci tejto série by do našeho srdca mala vojsť akási blaženosť, akési neopísateľné nadšenie z toho, že ja môžem mať takého Boha. Na konci by mala byť úplne nová definícia krásy a Božej slávy pre nás zadefinovaná, pretože hlbšie budeme rozumieť tomu, kto Boh je. A možno sa pýtate, aké sú také výhody toho štúdia v tejto sérii, aký Boh je. Ja mám rád veľmi jednu knižku, je to taká vizuálna teológia a tá kniha je plná rôznych grafov a tabuliek a teológia je vysvetlená v obrazoch a veľmi sa mi to páči. A jeden z tých obrázkov hovorí, že keď študujeme, kto Boh je, tak nám to dáva úplne iný level lásky, pokory, duchovného rastu, poslušnosti, uctievania, jednoty. To sú tie benefity, ktoré vychádzajú z tejto série. A verím tomu, že Pán Boh už niečo robil vo vašich srdciach a ešte bude aj do konca tejto série robiť niečo vo vašich srdciach. A nemyslím ti len to, že keď niekto bude hovoriť na tému Boh je láska, že pochopíme viac o láske, ale suma sumárom všetky tieto atribúty spôsobia to, že budeme Boha viacej milovať, že pochopíme, aká je veľká jeho láska, že nás to privedie do pokory, pretože si zrazu uvedomujeme, že wow, ja som si myslel, že Boha poznám, ale Boh je oveľa väčší, Boh je oveľa mocnejší, Boh je oveľa slávnejší. A teda prečo študovať tieto Božie atribúty? Ja verím tomu, že to priamo súvisí s tou druhou časťou Veľkého poverenia. A v tej druhej časti Veľkého poverenia sa píše, že učte ich zachovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A ak niekoho chceme niečo naučiť, najprv to musíme vedieť sami. Ak niekomu chceme vysvetliť, aký Boh je, najprv ho musíme osobne poznať sami, mať veľmi silné a mocné svedectvá, preto aby sme vedeli opísať niekomu, aký Boh je. A tak, ako už asi tušíte, tak chcem sa aj dnes zaverať na to veľké poverenie, ale atypicky na tú druhú časť učte zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Ja som už asi kázal na všetky slovesa v tomto veľkom poverení a myslím, že aj v tomto zbore som kázal na chote a hovoril som o nezískaných etnických skupinách a minulý rok sme mali misijnú konferenciu s Erikom Guthrim o tom, ako činiť učeníkov a je to neuveriteľný človek, ktorý má veľmi silné osobné svedectvo v oblasti učeníctva, o čom vám ešte za chvíľku neskôr poviem. Ale to je to, o čom by som chcel dnešné ráno hovoriť. Takže faktom je, že veľké poverenie je dnes ešte stále nenaplnené a ľudia sa pýtajú. A ja som osobne sedel na fórach, sedel som za stolom s ľuďmi, ktorí mi hovorili, prečo my máme rozmýšľať vôbec o zahraničnej misii a prečo máme rozmýšľať o nezískaných etnických skupinách niekde na konci sveta, keď je toľko práce tu doma, keď je toľko toho, čo urobiť tu doma. A pravdou je, že v dnešnej dobe máme 5 miliónov kristocentrických zameraných zborov. Máme 700 miliónov ľudí, ktorí vyznávajú, že Pán Ježiš je ich kráľom. A to sú všetko veci, ktoré sú skvelé. Máme cirkev na každom kontinente, máme cirkev v každom štáte. A úplne prirodzené a normálne by malo byť, že teraz táto lokálna cirkev prežiari celú tú komunitu, prežiari celé tie národy. A Pán môže prísť opäť na túto zem, pretože evanjelium prišlo do posledných končín zeme. Ale faktom zostáva, že tak, ako treba ísť do posledných končín zeme, takisto treba aj žiariť a presvietiť to prostredie, ktoré nám Boh dal. Amen. Neviem, či ste sa niekedy zamysleli nad apoštolom Pavlom. Ja tento citát mám veľmi rád a bolo to centrom takej vízie, ktorú sme mali aj v Indii pre zakladanie zborov. V Rimanom 15 sa tam píše v 19. a potom v 23. verši a Pavol tam hovorí, že v moci znamení a divov, v moci Božieho ducha som kázal, takže od Jeruzalema a okolia až po Ilíriu, čo je dnesne Macedónsko, som naplnil všetko Kristovým evanjeliom. A potom v 23. verši hovorí, teraz však už v týchto krajoch od Jeruzalema po Macedónsko pre mňa nie je nejaké voľné pole a už mnoho rokov som túžil prísť k vám a teda keď pôjdem do Hispánie, tak vás navštívim. Neviem, ako sa na tieto verše dívate vy. Myslíte si, že apoštol Pavol naozaj už nemal ani jednu dedinku, do ktorej by mohol prísť od Jeruzalema až po Macedónsko? Že už nebol ani jediný jeden človek, ktorému by apoštol Pavol mohol zvestovať evanjelium. Ja verím tomu, že tomu bolo inak. Verím tomu, že Duch Boží viedol Pavla na strategické miesta, aby tam zakladal zbory, aby tam zakladal cirkev, aby tam vzrástli učeníci, ktorí budú činiť učeníkov. A Pavol potom odišiel, rátajúc s tým, že títo ľudia prežiaria celé tie regióny, celé tie mesta, prežiaria Božiu slávu. A preto povedal, vo viere povedal, že už tu nie je žiadne voľné miesto. A takúto istú víziu sme mali aj s pastormi v Indii počas toho obdobia, ako som tam bol, ale dnešné ráno by som chcel hovoriť trochu viac o tom prežiarení, pretože tak ako Pavol kalkuloval s tým, že učeníci budú činiť učeníkov, tak ako misijné organizácie rátajú s tým, že keď nejaká nová etnická skupina bude zasiahnutá, tak táto lokálna cirkev bude činiť ďalších učeníkov a celý ten národ bude mať možnosť počuť evanjelium. Takisto Boh ráta aj s tebou, že to, čo dal do tvojich rúk, sa rozmnoží. Že to, čo dal do tvojich rúk, ty znásobíš. Amen. Majme stále na mysli to maličké domino. Možno si myslíš, že nie je veľa v tvojich rukách. Možno si myslíš, že tvoje obdarovanie je také malé ako nanosím karta. Ale chcem ti povedať, že aj táto malá nanosím karta na 13. bude zvalí 50 kg tehlu. Nemusí byť veľa v tvojich rukách, ale keď znásobíš to, čo Boh dal do tvojich rúk, prinesie to veľmi veľa. Povedal by som to ešte takto. Boh nám daroval veľmi špecifický časopriestor. Boh pre nás vybral miesto, kde máme byť, kde máme žiť. Daroval nám zbor, daroval nám cirkev, ktorej sme, daroval nám rodinu, daroval nám priateľov, daroval nám susedov, daroval nám kolegov. A to je náš časopriestor, v ktorom sme. A našim povolaním je, aby sme toto miesto, ktoré nám Boh daroval, prežiarili Božou slávou. Aby ľudia, keď sa pozrú na nás, videli niečo z Boha. A to je potom to, že Boh je na misii a my sme na misii s Bohom. A myslím si, že častokrát je problém v tom, že my ako ľudia si oddeľujeme, čo je svetské a čo je sveté. Že sme sa naučili žiť v takých dvoch módoch. Jeden mód máme, ako sa správame, ako žijeme na pracovisku, v škole, v susedstve. Tam sa možno obliekame nejakým štýlom, počúvame nejaké veci, rozprávame nejaké vtipy, rozprávame nejakým žargonom. Ale potom máme takú inú bublinu, ktorá je svätá, to je tá v nedeľu a možno nejaké iné dni v týždni. A tam sa snažíme žiť sveto. A tam máme zase iný jazyk, inak sa správame, inak žijeme. A je to ako taký vypínač, ktorý máte. A jednoducho je tam týždeň a je to nesveté, hej, je to svetské. A potom príde ten čas, kedy máte nahodiť ten frak, hej, a máte to prepnúť do toho svetého a zrazu sme svätí. Ja som mal takú jednu vtipnú situáciu. Bola to mimoriadna celocirkevná konferencia a presne v ten víkend, keď bola tá celocirkevná konferencia, tak naša trieda zo strednej školy mala stretnutie po 30 rokoch. A tak si hovorím, výborne, to je skvelé. Jednou ranou dve muchy, budem v Košiciach a rovno môžem ísť aj na to stretávku. A dlhé roky sme sa pohybovali kade-tade po svete, takže ja som možno už 25 rokov nevidel svojich spolužiakov a bol som veľmi rád, že tam pôjdem a teda mal som skvelú príležitosť rozprávať im, aký je Boh verný, aký je Boh veľký, čo všetko Boh robil v mojom živote a o Indii a podobne. A tak keď sa rozprávam s tými kamarátmi, tak oni hovoria, vieš čo, potrebujem si zafajčiť, poď s nami, tam nám to dopovieš. Tak sme vyšli pred podnik a teraz tí chlapci tam fajčia a akurát jeden z nich také pikantné slova začal používať a v tom, ako sme v tom kudole dymu a lietajú tam tie pikantné slova, zrazu vidím jedného člena rady cirkvi a pár pastorov a pár delegátov z cirkevnej konferencie a zhodou okolností tam prišiel Pálko Klein, ktorý je, myslím, v Austrálii a bolo tam kopec ľudí z košického zboru a zrazu som niekde vnútri v sebe cítil takú potrebu, že mal by som im vysvetliť, prečo som v tom kútiku fajčiarov a čo tam robím a aká je tam súvislosť. A presne v mojej hlave prechádzali tie vypínače. Teraz títo ľudia nechápu, že som v tom svetskom prostredí a potrebujeme vysvetliť, prečo som v tomto svetskom prostredí. A ten náš vypínač sa stále vypína a zapína. A ja by som chcel spraviť jednu vec. Ja vám podám tento vypínač, dám vám ho kolovať a urobte jednoduchú vec. Predstavte si jednu oblasť, alebo dve oblasti, máte tam dva vypínačiky, ktorá je vo vašej mysli zadefinovaná ako svetská. A chcem vás poprosiť, aby ste stlačili ten vypínač a povedali si, Pán Boh chce, aby so mnou prišla svetosť na toto miesto. Predstav si jednu oblasť a stlač. Všetko v mojom živote je sveté. A môžeš potom podať ten vypínač ďalej. Takže ako kresťania si častokrát delíme veci na sveté a svetské a to je problém, prečo naozaj naša spoločnosť nie je prežierená slávou Pána Ježiša Krista. Tá normalizácia toho svetého bola už niekde v knihe Genesis, úplne na začiatku Božieho slova, keď si otvoríte svoju Bibliu, keby sme začali od Adama, ako sa hovorí, tak keď sa pozrieme na Adama a pozrieme sa na záhradu Eden, tak záhrada Eden bola sveté miesto, pretože tam bol prítomný Boh. Však tá Božia prítomnosť urobila záhradu Eden svätým miestom. Boh túto záhradu Eden vybral ako časopriestor pre Adama, aby v nej Adam býval a preto, že Adam bol so svätým Bohom, aj on sa stával svätým. Pán Boh v záhrade Eden dal Adamovi prácu, túto prácu, aby sa staral o túto záhradu, aby tam mal určité zodpovednosti a preto sa aj jeho práca stala svetou. A celý Adamov život, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, mal byť svätý. Adam nemal rozdeľovať veci na svetské a na sveté. Všetko, celý ten časopriestor, ktorý od Boha dostal, bol ako svätý. Chcem, aby si sa otočil možno k svojmu susedovi a povedal mu, Boh ti vymedzil jedinečný časopriestor, tvoj Eden. Môžeš to povedať svojmu susedovi? Boh ti vymedzil jedinečný časopriestor, tvoj Eden. Žiješ v záhrade Eden. Máš svoj Eden. A Pán Boh túži, aby tento tvoj Eden bol svätý. Vidíme to nielen v starej zmluve, ale vidíme to aj v novej zmluve a Pavol o tom veľakrát píše. V 1. Korintianom 6.19 hovorí, neviete, že ste telo a chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás a ktorého máte od Boha a že nepatríte sami sebe. V Jánovi 14.17-18 sa píše, a ten duch pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná, vy ho poznáte, lebo pri vás ostáva a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Duch Svätý je v nás. Nie na chvíľu. Duch Svätý je s nami 24 hodín každý deň, 7 dní v týždni. A preto všade, kde my ideme, ide s nami Božia svetosť na to miesto. Súhlasíme? Takže pre veriaceho neexistuje sveté a svetské. Pre veriaceho všade, kde príde, prichádza s veriacim Božia svetosť. A to je tá krásna vec. Pán Boh je na misii, ale on nás pozýva, aby sme boli na misii s Bohom. Všetok jeho Boží ľud. Raz Erik Guthrie, ktorého som spomínal, že bol s nami ten minulý rok na tej misnej konferencii. Na tejto misnej konferencii hovoril príbeh o tom, ako chodili vyučovať pastorov do Indie. A tak prišli zo Spojených štátov, boli celí unavení z toho letu, všetci rečníci tam zaspávali, ale aj tí pastori tam zaspávali, lebo veľmi komplikovane vyučovali teológiu, ktorej nikto poriadne nerozumel, a rozprávali tam niečo o predurčení, a zrazu Duch Svätý vnúkol myšlienku Erikovi, prečo to robíme tak komplikovane? Prečo by sme to nemohli spraviť tak, že niečo naučíme ľudí, a povieme im, že pre druhú lekciu si môžete prísť až vtedy, keď to poviete 10 ľuďom. A keď to povedali 10 ľuďom, mohli sa vrátiť a dostali druhú lekciu. A keď dostali druhú lekciu, povedali im, a teraz povedzte tým 10 ľuďom, aby to oni povedali ďalším 10 ľuďom. Bol to úplne jednoduchý nápad, úplne jednoduchá myšlienka. Neskôr vznikol z toho taký nástroj misijný, ktorý sa volá 4 druhy pôdy. A v samotnej Indii, cez to, čo Erik osobne začal, bolo viac ako 1 000 000 ľudí, ktorí prišli k poznaniu Pána Ježiša Krista. Neuveriteľne ľahká, jednoduchá, malá vec. Predstavte si, že by ste boli na biblickej škole a skončil by deň, boli by ste na Gateway, a na Gateway by vám povedali, že zajtra môžeš prísť do školy až vtedy, keď všetko, čo si sa dnes naučil, povieš 10 ľuďom. Myslím si, že Gateway by začal veľmi narastať a potreboval by nové priestory, a takisto aj celá cirkev na Slovensku. Raz som tak sedel s našou Elou v obývačke a trošku taká smutná bola, tak som ju objala, pýtam sa jej, že Eli, čo ťa trápi, čo sa deje? A ona mi hovorí, oci, toľkých kamarátov som pozvala, viete, chodí na mládež do zboru ONN u nás v Banskej Bystrici a je tam členom toho vedúceho týmu mládeže, a ona mi hovorí, oci, toľkých ľudí som pozvala na mládež a iba 17 prišli. A ja hovorím, Eli, 17 ľuďom si to povedala, alebo 17 ľudia prišli? Ona, nie, 17 prišli, ale vieš, koľkým som to povedala? A iba 17 prišli, a mňa naplnila taká radosť z mojej dcery. Z toho, že nemierí na malé veci, ale naozaj vidí Božie kráľovstvo ako to, ktoré je veľké a kde má naozaj to svoje miesto a tú svoju príležitosť. Takže to krásne, čím nás chcem dnešné ráno povzbudiť, je to, že my nerobíme misiu pre Boha, lebo mnoho ľudia to častokrát tak berú a takto rozmýšľajú, že dobre Bože, som kresťan, tak teraz prídem na to svoje pracovisko a niečo by som mal pre teba spraviť. Ale faktom je, že my sme na misii s Bohom. Boh je tam na našom pracovisku. Spomínam si, ako to bolo také veľké potešenie pre moju bohunku, keď sme mali odísť do Indie, a pre ňu to bola veľká vec presťahovať sa do Indie a ísť tam žiť a bývať. A zrazu k nej Duch Svätý veľmi jasne prehovoril, ty sa nemusíš vôbec báť na to, čo a ako to bude vyzerať v Indii, pretože ja už tam som. Čiže keď prídeš do tej Indie, budeš tam spolu so mnou, ja už tam som. A teda chcem ťa pozbudiť troma jednoduchými pravdami, ktoré ti pomôžu ten tvoj Eden prežiariť Božou slávou. A tá prvá vec je, že musíme byť citliví na Ducha Svätého. Pracujeme s Bohom a nie pre Boha. V 1. Korintianom 3:9 sa píše, že my sme totiž Boží spolupracovníci. Amen. Sme Boží spolupracovníci, spolupracujeme s Bohom na tom, aby evanjelium prišlo do každého, do každej jednej časti, do každej jednej sféry spoločnosti. Tým povzbudzujúcim pre mňa, a verím tomu, že aj pre vás, je, že Boh ide pred nami. Ešte len prichádzame na nejaké miesto, ešte len prichádzame, aby sme sa s niekým porozprávali, a Pán Boh už pracoval na srdciach týchto ľudí, už pripravoval pôdu ich srdc, aby sme my mohli niečo povedať. Počas toho, ako vchádzame do našich susedstiev, ako vchádzame do našich pracovisk, Pán Boh už pracuje na srdciach ľudí. Máte svedectvo o tom, že niekedy ste ani nemuseli vôbec nič povedať a ľudia sa vás sami začali pýtať na Boha, pretože pozorovali váš život, pretože pozorovali, čo sa deje vo vašom živote, pretože nevedeli pochopiť tomu pokoju, ktorý máte uprostred búrok, sa pýtali, ako to dokážeš? A vy ste mali príležitosť hovoriť o Bohu. To je Boh, ktorý tam je spolu s nami. A Boh je tam aj vtedy, keď my odídeme. My odídeme, možno sme povedali iba jeden veršik, iba jedno krátke povzbudenie, ale Pán Boh toto povzbudenie oživuje a oživuje v srdciach týchto ľudí. Táto myšlienka nevie odísť z mysle týchto ľudí preto, aby si ich Pán Boh mohol pritiahnuť bližšie k sebe. Takže buďme citliví na to, na Ducha Svätého. Tá druhá vec je, identifikujme Bohom pripravené príležitosti. S Bohom môžeme rozpoznávať tie Božie príležitosti na každý deň a v každej situácii. Viete, raz si spomínam, ako som sedel a stál pri okne, keď sme boli v Indii a hovoril som si, že je to neuveriteľné, že ja môžem byť na misijnom poli a napriek tomu nebyť na misii. Napriek tomu môžem si robiť svoju agendu a robiť si svoje veci. A tak som nanovo začal prosiť Boha, Bože, ukáž mi, čo chceš, aby som spravil dnešný deň. Koho mám osloviť, ku komu mám ísť, s kým sa mám rozprávať. Predstavte si, ako by vyzerali príbehy z Božieho slova, keby Boží služobníci nerozpoznali Bohom pripravený moment. Viete si predstaviť takého milosrdného Samaritana, ktorý ide a povie si, no teda, toho riadne zbúchali a ide ďalej. Alebo pána Ježiša, ktorý si povie, keď je pri studni v Samárii a učeníkov poslal a konečne je sám, tak si hovorí, konečne si tu v tieni, môžem trošku zdriamnúť. A zrazu tam príde nejaká žena a on by nerozpoznal túto príležitosť. A takéto príležitosti Boh dáva každý deň aj do našich životov. A my potrebujeme byť citliví na Ducha Božieho, aby sme identifikovali tieto Bohom pripravené príležitosti. Pretože ak nevidíme všetko ako sväté, tak potom nemáme oči otvorené pre tieto príležitosti. A potom nevieme identifikovať tieto príležitosti. A to tretie, čím nás chcem povzbudiť, je postupujme podľa podobenstva orba, siatie, zalievanie a žatva. Častokrát sme príliš nedočkaví. Častokrát by sme chceli vidieť žatvu. Častokrát by sme chceli potom, ako povieme svoje svedectvo, vidieť ľudí, ako odovzdajú svoj život Pánovi Ježišovi. Ale tento príklad z poľnohospodárstva je pre nás veľmi vzácne. Chcem, aby zostal hlboko v našich mysliach. Keď dobre nepoorieme, keď dobre nezasejeme a keď dlho, dlho nebudeme polievať, tak nikdy nebudeme mať žatvu. A preto dovoľme Bohu, aby On mal ten svoj správny čas a On mohol urobiť, čo chce a kedy chce. Amen. V Izajašovi 54 sa píše, Pán Hospodin mi dal na jazyk učeníkov, aby som videl, vedel unaveného posilniť slovom. Ráno čo ráno mi prebúdza ucho, aby som počúval na jeho slovo. Prajem nám, aby sme mali takýto postoj. Aby ráno čo ráno sme sa pýtali Pána, aby naplnil naše ústa. Aby nám dal oči, ktoré vidia príležitosť. Aby sme mali uši, ktoré počujú ten koment, ktorý je hodný toho, aby sme na to povedali niečo z Božej perspektívy. Amen. Ja verím tomu, že v najbližších rokoch budú také tri veľké vlny, ktoré budeme vidieť na Slovensku. A chcem vás povzbudiť, keď hovoríme o Bohu, ktorý je na misii a o tom, že my sme na misii s Bohom. Chcem vás povzbudiť, aby sme rozmýšľali nad týmito vlnami a rozmýšľali nad tým, ako my môžeme byť súčasťou týchto vln. Keď nové vedenie cirkvi predstavovalo víziu na ďalšie roky, jednou z vecí, ktoré spomenuli, bolo to, že chceme na Slovensku v rámci apoštolskej cirkvi do roku 2033 vidieť namiesto 50 100 zborov. Ak sa to má stať, niečo sa musí začať meniť v našich srdciach už dnes. Možno je to alfa kurz. Možno je to nejaká úplne malá vec, ako to, že pripravíš občerstvenie na skupinku, ako to, že otvoríš svoju domácnosť preto, aby v nejakej inej časti Bratislavy alebo v predmestí Bratislavy mohol vzniknúť nový bod, kde sa stretávajú Božie deti, kde sa dá pozvať niekoho, kto ešte nepozná Pána Ježiša Krista. Možno sú to veľmi malé, jednoduché veci, ale oni potrebujú začať dnes, pretože každý deň, každý týždeň, každý mesiac sme bližšie toho, kde chceme vidieť týchto 100 zborov. Tá druhá vlna, ku ktorej vás chcem povzbudiť, je v rámci evangelikálnych cirkví na Slovensku. Chceme vidieť, ako zo Slovenska vyjde 100 misionárov do roku 2033. Je to naozaj skvelá príležitosť preto, aby sme aj my v tomto nejako mohli byť zapojení. A možno je to tak jednoduché, ako prihlásiť sa na odber spravodaja nejakého cezkultúrneho pracovníka, ktorý pracuje a prináša evanjelium niekde v posledných končinách zeme. A možno tá tretia vlna, o ktorej by som chcel povedať, je, že v rámci letničných cirkví v Európe chceme vidieť 300 etnických skupín, kde ešte nie je žiadna existujúca cirkev, ako v týchto skupinách bude zdravá, živá, rastúca cirkev. Máš možnosť urobiť to, že sa možno prihlásiš a adoptuješ si nejakú nezískanú etnickú skupinu a budeš sa modliť za túto skupinu, aby Pán Boh vyslal ľudí na toto miesto, aby tam mohla vzniknúť cirkev. Takže, drahí bratia a sestry, Boh je na misii a my sme na misii s Bohom. Na misii, ktorá nie je možno tam niekde veľmi, veľmi ďaleko, ale v tom našom Edene, v tom našom časopriestore, ktorý nám Boh vyhradil. Tak chcem pozvať Bohunku, aby prišla a aby ukončila modlitbou.
Pane Ježišu, tak ďakujeme Ti veľmi za to, že Ty si pre nás príkladom, ako byť priateľom ľudí, bežných ľudí, hriešnikov. Ďakujeme Ti, že Tvoja prítomnosť nás premieňa a modlím sa, drahý Bože, aby sme sa nechali premieňať Tvojou svätosťou. Ďakujeme Ti, že Ty si ten, ktorý nás vyzýva, že počúvame, že voláš nás k svetosti, že Ty hovoríš o nás, o svojom ľude, aby sme boli svätí. Nie preto, že sme dokonalí, alebo že vieme robiť dokonalé veci, ale preto, že na nás počíva Tvoje meno, ktoré nás posvecuje. A tak sa modlím, drahý Pane, aby tie oblasti, ktoré keď sme stlačali to tlačítko, ktoré nás možno vnútorne aj trápia, a sú takým možno konfliktným miestom, aby si menil naše srdce, lebo my nedokážeme z vlastnej sily dávať viacej výkonu alebo viac milovať ľudí. Modlíme sa, aby sme prišli k Tebe tak, ako nás vyzývaš, aby sme v Tebe spočívali, aby si menil naše srdcia. Chceme sa Ti tak viacej odovzdať. A modlím sa, drahý Pane Ježišu, aby aj tá tyrania toho, keď sa snažíme zapáčiť sa ostatným ľuďom alebo sa snažíme robiť veci vo vlastnej sile, aby si nám to odpustil, aby naše vnútro bolo slobodné. A ďakujem Ti za to, že si nás povolal. Modlím sa aj za to, ak je tu niekto, kto možno nevie prijať do hĺbky srdca Tvoju pravdu a nevie prijať to, že o ňom hovorí, že je čistý v Tvojich očiach, že sme Tebou posvetení, aby si k nemu hovoril a aby dokázal sa Ti podriadiť, aby tie možno zatvrdnuté miesta v jeho mysli alebo v srdci, kde je klamstvo, mohlo byť vymenené za Tvoju pravdu. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, že sme povolaní Tvoj ľud a žehnám každému jednému z nás, Pane, aby sme mohli niesť Tvoje slovo tam, kde sme. Nedokonalo síce, ale požehnaný Tebou, drahý Pane. Keď som sa tak modlila, tak je jedno taký krátky verš, s ktorým by som chcela vám požehnať. Milujem tento verš. Tak nech prinesie a vykoná svoju prácu vo vašich srdciach. A sú to slova Pána Ježiša, ktorý povedal, že pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam, nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje. Amen.
Amen. Ďakujeme vám, nech vás Pán Boh požehná. Amen.
Sme radi, že si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.